Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
25 жнивня сёння. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. На Беларусі з 25 жнівня, за три дні до успення Богородицы, починалася чарвівая неділя. Лічилася, що со збожжа, посеянага на протягу гэтага тыдня, атрымається чарвівая мука, непридатная для випічки хлеба. Тому сяўба азімых у гэты час припинялася. Каб при випічці хлеб падняўся, быў смачным, доўга не чарствеў, трэба было ведаць адмысловыя словы, якія казалі двойчы. Першы раз, калі мясілі цеста, другі раз, калі хлеб у печ саджалі. У імя Айца і Сына і Святага Духа, будь мая ежа святая, крылатая. Свята Маці Божая, спякі Господні Божы дар, пякіся з Богам, амін. Альбо так, дай Господі, каб спорылась, хлеба высокага і яты, не прычся, не ўрочся Божы хлеб, амін. Наши продки лечили, что дети, народженные у буру, будут заусёды створать вокруг себе передумовы буры во взаимоотносинах с людьми и у своих поусядённых поводинах. Яны будут крыкливые, неостриманные, непослухмяные и, как следство, несчастливые. Тому народные лекары настоятельно рекомендовали обовязково после хрещения такого новонародженного заговорить воду и додавать яе у купель подчас купания. Найсвятейшая Мати Богородица дитятка обмывала, ручки-ножки яму целовала, покрывом покрывала. И утихомировала. Ты отихни, раб имя, не плачь, не крычи, спи да молчи, спать тебе солодко, жить тебе гладко, у имя Отца и Сына и Святого Духа, амин. Калі дзяўчынка падрастаючы становілася падобная на бацьку, а сын падобны на маці, гэта лічылася добрым знакам шчаслівага і шчаснага жыцця дзяцей. У народзе верылі, што незаконна народжанае дзіця, байструк, будзе удачлівым і шчаслівым. Мала таго, ён і навакольным будзе прыносіць поспех і шчасце. Да такога дзіцяці заўсёды з задавальненнем ішлі ў хросныя бацькі. У апошнія дзесяцігоддзі з'явілася мноства публікацый, у якіх робяцца спробы увязаць паміж сабой лікавы код даты нараджэння чалавека і яго лёс. Даследчыца Сцяпанова заўважае, што першапачаткова ў жыцці кожнага чалавека прысутнічае некаторая фатальна акрэсленая перспектыва. Чалавечае жыццё пачынаецца з вызначаных лікаў – год, месяц, дзень нараджэння. Чалавек апускаецца ў гэтыя лікі як у нябачную павуціну, з якой нікому не выблытацца. Сучасныя кампутарныя тэхналогіі даюць магчымасць прааналізаваць даты нараджэння шматлікіх найбольш вядомых людзей планеты і вывесці агульныя заканамернасці ва ўзаемасувязі космасу і асаблівасцяў жыццёвага шляху асобы. Будьте с нами до наступной встречи. Почуемся.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.